Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dalším vzácným hostem v redakci reportéra u nás v Truhlářské je Dan Flaša. Dane, vítám tě.
Zdravím posluchače.
A než vysvětlím, co si vlastně zač, tak tě poprosím o to, aby si přečetl aspoň kousek, úryvek z knížky, kterou už máš dopsanou a která brzo vyjde. Tak jestli budeš tak hodnej, tak prosím, dej mi tam nějaký 3 odstavce.
Dobře, pojďme na to. Vánoční atmosféra vás obklopí, ať jste kde jste, dokonce i v base. Rád vzpomínám na Vánoce a rodinu. Přitom jsem na nich poslední léta často chyběl. Byl jsem buď s nějakou holkou v práci, na cestách, ve vazbě nebo v base. Chybí mi rodina. Je to tak. I člověk jako já je občas na měko. Poprvé mě zatkli před Vánoci. Tenkrát nás po domovní prohlídce s Martinem odvezli do CPZ-ky, celý předběžného zadržení, kde nás drželi 3 dny. Ty kopky na kongresovce jsou šílené, bez oken, jen železné postele. Společnost vám většinou dělají smažky, bezděláci a lidi z ulice, které zrovna sebrali, protože spáchali nějakou tu výtržnost. Jedna smažka mi tam řvala celé 3 dny, že to bez perníku nedá. No konec. Po těch 3 dnech nás odvezli eskortou k městskému soudu v Praze a ten nás po krátkém procesu poslal do vazební věznice Praha Ruzyně. Hrozil nám trest odnětí svobody v délce 8 až 12 let a dá se říct, že to byly možná ty nejhorší týdny mého malého bezvýznamného života. Vzali mi všechno, co jsem u sebe měl, svlékli mě do naha a zkoumali všechny mé tělesné otvory. A pak mě šoupli do cely ke 2 mladým zlodějíčkům z Kladna. Pozorovali mě a říkali si, co jsem zač. Cigán a gádžo. 2 rasy. 2 trubky. Co dělali? Koňovali, somrovali, sbírali vajgly, kouřili, řvali z oken a pořád jenom dělali píčoviny, zatímco já se snažil smířit se svým osudem. Tak takhle to teď bude 8 až 12 let.
To mi, Dané, stačí. Tak jak jsem se k tobě dostal, pár mých známých mi řeklo, že knížku napsal kluk, který jim kdysi dělával dealera, hlavně kokainu, a že ta knížka bude stát za to. Tak jsem se s tebou spojil a poprosil jsem tě aspoň o 1 kapitolu, ty jsi mi ji poslal a jsem si říkal, jo, ten kluk umí psát, ta knížka doopravdy bude stát za to a těším se na ní. Knížka už má název, bude se jmenovat Muklové a šlajzny.
Přesně, Muklové a šlajzny.
Muklové to všichni víme, to jsou prostě vězni, že jo?
Jasně, šlajzny.
A šlajzny, to možná lidi znají spíš jako z vodáctví a z řek.
Je to tak, ale je to slovo, který já používám jako univerzální slovo na čáry, lajny, nebo třeba děvky, i hezký holky, i ošklivý holky. Vlastně jako v mém kolektivu, mý známý a v mý sociální bublině, my si vlastně s těma slovama tak hrajeme a mluvíme takovým svým jazykem a slangem a často se nějaký slovo chytí a pak ho používáme. Třeba jako šlajzna.
Muklové a šlajzny. Bude to popisovat ta kniha tvoje zážitky nebo příhody, které jsou hodně inspirované tvýma zážitkama teda. To znamená dlouhý léta, kdy jsi dělal dealera. Byl jsi známý tím, že tvoje zboží bylo velmi kvalitní. Znovu hlavně ten kokain, to bylo, myslím, v Praze vyhlášený, nebuď zbytečně skromnej. Bylo hodně tady dealerů, kteří by měli čistší a lepší kokain. Protože i v těch policejních spisech je napsáno, že opravdu to, co u tebe zabavili, což nakonec byly nějaký 2 kila, neuvěřitelné množství, při domovní prohlídce, takže byl vysoce čistý kokain.
Jo, já to někde mám ještě, ten papír od policie, a tam čistota změřená byla skoro 80%. My jsme si na tom zakládali, na té kvalitě, protože sami já sám jsem konzument, nebo byl jsem uživatel a chtěl jsem tu nejlepší kvalitu toho koksu. Udělali jsme testy, blue testy, EZ testy, různě jsme to testovali, vyvařovali jsme cocaine base a zakládali jsme si na to, aby to matro bylo čistý a dobrý.
Tak bylo dražší, myslím, ne?
Bylo dražší, no. My jsme tehdy prodávali gram čistýho za 4000 korun a vlastně, když to chtěl někdo, což bylo dost často, třeba večer, nahned tohle, tak klidně i za 5000 korun.
Ale to se bavíme do určitý doby, která skončila právě tím, co si před chvílí četl, a to bylo teda před Vánocema roku 2017?
Vánoce 2018, myslím, že to bylo, nebo 2017.
No. Kdy to všechno prostě rázem skončilo tím, že tě zatkli někde na Václaváku?
A... No, 2018 to bylo.
Tady v té ukázce si přečetl, že to bylo fakt hrozný období. Bylo tohle to vůbec nejhorší období v tvém životě? Tyhle ty první dny, kdy jsi byl na Ruzini? Na Ruzini v té vazbě? Nebo pak bylo ještě něco horšího někdy?
Ale musím říct, že tohle bylo asi nejhorší. Protože tam byla ta nevědomost toho, co vlastně, jak to dopadne celý. A viděl jsem, že jsem v hajzlu, že mi hrozí 8 až 12 let. A jako ten nástupák vlastně na té vazební věznici nebo ty CPZky, to je odstrašující, oni nás chvál to dělají, vlastně policie, aby vlastně ty vězni pak začali mluvit, přiznali se a tak dál, takže to bylo asi nejtěžší období v mém životě, no, tak jako na psychiku to bylo fakt těžký.
A skutečně jsi někdy myslel na to, že to třeba nezvládneš? Že jo. Se třeba zabiješ.
Jo, často tam napadají myšlenky takovýhle furt, vlastně tam všechno kolem, ty mříže, ty lidi, ta špída, ten zvrat, všechno ti jako říká, jo, hele, běž si to hodit radši, že to už nemá cenu.
No počkej, ale dobře, to si člověk říká, no. Ale jako do jaký míry to myslí vážně?
No jasně, že jo, to je otázka, že jo, tak to je psychika každého jiného. A zažil jsem tam a popisuju to v té knize, že si to lidi často hodí, nebo se tam podřežou. Protože
zažil jsi to?
Jo, byl tam hned první den vlastně na Ruzini, na nástupáku, že o výkonu trestu, ne na vazbě.
Tak to počkej, tak to ještě řekneme, protože ty jsi nejdřív teda byl čtvrt roku nebo jak dlouho ve vazbě.
Jo, jo.
Pak oni tě pustili a čekalo se velmi dlouho na soud.
Jo, čekalo se 3 roky, protože do toho byl covid a ještě tam byla situace taková, že mě vyšetřovali na svobodě, vyslýchali přes 50 lidí. A ten policista, který to uzavřel, ten spis, tak odjel někam do Afghánistánu z krajské policie a převzal to jiný inspektor, který to vyšetřoval celý znovu, protože se mu to nelíbilo, nezdálo tohle. Jo, takže se to vyšetřovalo dvakrát.
Pak musí být strašný pro tvoji psychiku, ne? To jsi hrozně přál, aby to vlastně bylo co nejrychleji, aby si co nejrychleji nastoupil do toho výkonu trestu, ne?
Tohle bylo těžký 3 roky, víš, to bylo, ještě pak přišel jako covid, tak nikdo nevěděl, co se bude dít. Teď nám jako biznis skončil, že jo, někdo přišli, přestali platit faktury, že jo, a byl taky období, jako, a teď se měl ještě nastoupit do basy, takže to bylo taky těžký období, no.
To věřím. No a pak si dostal teda konečně u toho soudu 3 roky a po roce a půl tě pustili loni, takže už vlastně přes rok si na svobodě a díky tomu za chvíli bude k dostání tato tvoje knížka. No a já tě přerušil. Takže potom, když jsi nastoupil do toho výkonu trestu, tak si zažil nějakou sebevraždu.
Jo, to byl pokus o sebevraždu. A to je taky v té knize, jo. Ale
já četl jednu kapitulu, jsi víc neposlal, to je tvoje chyba. Já ji nemám přečtenou.
Já vím, ale já to klidně řeknu. Ono to je krátký. Já jsem tam vlastně byl zavřený na celé sám, protože byl covid, tak hodně separovali ty lidi, co nastupovali. A vedle jsem slyšel nějaký skřeky tady to a dozorce chodil každou hodinu a on usnul a spal. A přišel až ráno a ten chlap, co byl naproti v té celé, jak se podřezal vlastně a skoro tam vykrvácel a celá cela byla od krve a ten dozorce za mnou přišel, ať to uklidím, že jo, jestli umím uklízet, tak říkám, že jo, je to uklidím, tak jsem tam uklízel od krve, no. Nakonec to ten člověk přežil, jo. Takže jako ho zachránili, ale jen tak to bylo. Byl tam člověk, co se zabil, to taky popisuju v té knize, co se oběsil vlastně, protože tam napadl vlastně dozorce a kvůli tomu tam pak byla skoro spoura v té věznici. Jsou tam takový momenty, kde vlastně člověk pochopí, že to vězení jako není úplně taková sranda, jak si většina lidí tady myslí, si myslím.
Ale třeba po roce v tom výkonu trestu si člověk přece jenom zvykne, stane se z toho nějaká rutina a vlastně jako to dává v pohodě?
Hele jo, člověk si zvykne na všechno. To jako je pravda, ale je těžký si zvyknout na to, že tě vlastně od rána někdo buzeruje, že nemáš tu svobodu, nemůžeš si dělat, co chceš, nemůžeš jít, kam chceš, nemůžeš mluvit se svýma blízkýma, nemáš sex. Vlastně jako všechno tady to cítíš po celou dobu toho trestu. A po tom roce, když si zvykneš, tak je spíš těžší třeba to, že už je to jako repetitivní a ty věci se opakujou. Jo? Ten první rok to zažívá všechno poprvý, to ještě jak tak, že po druhý jsou lidi, co tam jsou po třetí, po čtvrtý, 4 roky, 5 let. Říká se, že ta prizonifikace vlastně je po 2 letech u většiny vězňů, kdy už jako ty vězňové mají problém s tím se pak zařadit zpátky do společnosti, protože jsou zvyklí vlastně na ten systém v té base.
Takže ty tolik za sebou vlastně nemáš. Ty máš dohromady necelý dva roky.
Necelý dva roky. Něco přes rok a půl. Vlastně. Já jsem rád, že mě pustili, že jako prvotrestá. Já jsem se snažil na tu půlku šlapat. Jsem tam chtěl být co nejkratší, když jsem pracoval, uklízel, choval se slušně, držel hubu a krok a poslouchal hezky.
Jak říkám, z té jedné kapitoly, kterou jsem mi poslal, mám pocit, že dovedeš psát. Kdyby nedošlo k tomuhle zlomu v tvém životě a neskončilo si v base, tak bys měl nějaký tendence napsat třeba knížku, nebo vlastně je to výplod jenom týhletý pro tebe nešťastný životní situace?
Já jsem vždycky psal texty hudební, protože jsem dělal hudbu a občas jsem něco napsal, ale tam mě to nakoplo, hlavně kvůli dopisu. Mě hodně lidi psali dopisy, podporovali mě tohle, já jsem odepisoval na všechny dopisy a to mě tak rozepsalo. A pak jsem měl nějakou jako tendenci tam psát a pak jsem se na tom zasek a psal jsem 8-10 hodin každý den. Jo, a tam jsem se jako naučil psát tím, že jsem se fakt vypsal, četl jsem tam knihy. Vlastně čtení, psaní a cvičení bylo jediné, co jsem tam dělal. A na co jsem se soustředil.
A tomu úplně nerozumím, protože na druhou stranu říkáš, že vlastně tam furt nemáš moc času pro sebe, že furt musíš něco dělat. Pokud já vím, ty jsi dělal nejčastěji v tom výkonu trestu telefonního operátora. Jo? Kde vezmeš tolik prostoru na to, aby si psal a četl v tom vězení?
Telefonní super operátor, to jsem byl já, no.
To jsem vůbec netušil, že dneska ve vězení bývá, že jako vás naženou někam k telefonům a vy nabízíte levnější elektřinu.
Ale já jsem doufal, že už to zmizelo ze světa, ono to furt existuje a existuje to i venku, tady ten agresivní telemarketing. Anyway, zpátky k té otázce, hele jo, takhle, stáváš 5 ráno, jo, takže máš času dost. Já jsem se při téhle práci toho telefonního operátora naučil multitasking a vlastně jsem to psal u toho a i jsem u toho četl. Já jsem, tak tam říkáš věty, dobrý den, Daniel Flaša, telefonní operátor, blablabla, hovor je monitorován a to se naučíš naspavně papouškovat, jo, a to, ono ti to vlastně sází ten systém jako kulomet, jeden hovor za druhým a já jsem už jel a do toho jsem normálně psal a to jsem dělal u toho, takže v práci 8 hodin to máš, pak ještě po práci si zacvičíš a pak třeba ještě hodinu píšeš. Pohoda.
Tak mě ještě řekni, jak ty jsi byl podle mě na Ruzyni a pak v severních Čechách v Novém Sedle.
Jo.
Jak tam jsou zásobený místní vězeňský knihovny? Co jsi tam jako vybíral z té knihovny?
Dobrá otázka. Strašně. Jakože je tam hodně knih, je tam knihovna, ale většina těch knih je ze 70. let, takže je s komunistickou cenzurou. Já jsem si tam například v knihovně půjčil autobiografii Winstona Churchilla a dočetl jsem se, že Winston Churchill vlastně málem zabránil Sovětskému svazu vyhrát druhou světovou válku.
To je výborný.
Jo, já jsem sbíral knihy zvenku a kupoval jsem je od Muklu za tabák a tak dál, takže já jsem si tam udělal normálně svoji knihovnu.
Jo, a co na tebe říkali právě ty ostatní Muklové? Vidějí někoho, kdo si hodně čte, hodně píše, to asi není úplně obvyklý, nebo se pletu?
Máš pravdu, a je to nejčastější hláška je, no ty si furt čti. Ty jsi tady furt čti, ty budeš chytrej, čti si.
A imponovalo to třeba dozorcům? Jakože si říkali, to je asi nějaká trošku jiná sorta, tady ten intelektuál, co si zase už čte.
Hele, je fakt, že ti dozorci, teda ti rozumnější samozřejmě, tak oni taky dost čtou. Ono v té práci je víceméně nuda, že jo? Tak většina řekla, jo, samý knihy, to je jasný, co jinýho tady. Někteří to respektujou, někteří za to prudějí, vychovatelé, plná skřínka knih, to nemůžete, Flaša, furt chodím pro knihy tady na balíkárnu a tohle. Jo, takže někoho to již štvalo. No, měl jsem s tím problémy docela. Nevešly se mi knihy do skřínky, musel jsem je odkládat do skladu, dávat si knihy do jiných skřínek, Muklům, tady to. Nebylo to úplně easy, ta moje knihovna, jí tam provozovat.
A vzpomeneš si na ten moment, kdy jsi řekl, z tohohle udělám knížku?
Jo, vzpomenu, protože já jsem márně doufal, že mě pustí na třetinu. Protože oni udělali novelu zákona, kde vlastně ten paragraf tam spadal do toho, ten můj, ten třetí odstavec, že jsem mohl žádat po třetině a během toho mýho trestu to zrušili. Aha. Jo, a když jsem se to dozvěděl a říkám, jo, OK, teď budu ještě půl roku, než bude půlka, tak si říkám, tak teď do toho šlápnu a za ten půl rok prostě se zaseknu a napíšu tu knihu. A začal jsem fakt psát, jako fakt každý den a tam to začalo, jako.
Když se vrátíme, tobě je dneska, myslím, 35, 36?
35, no.
Když se vrátíme zpátky o nějakých 20 let, tak kdy jsi ty vlastně dostal na tu křivou plochu? Jako, kdy došlo k tomu, že jsi začal žít tak trošku na pomezí zákona? Kdy jsi z hodného kluka stal tak trochu rebel?
No, Začalo to brzo. Jako u mě to začalo v nějakých 15 letech, jo,
když jsem stalo?
Když jsem experimentoval jako s marihuanou, vlastně s dětma ve škole, pak přišly koule, perník, tohle.
S marihuanou a s dětma ve škole, jakože jste s těma dalšíma dětma.
Se spolužákama.
Že jste jako hulili.
No jasně, jo, to se řešilo furt v té době, že se jdeme zhulit, jdeme si sehnat krám a tak dál. Pak jako přišly koule, extáze, perník, tohle. A se to jelo hodně, perník, to, jako já jsem byl na perníku asi 2 roky. A pak se to nějak přetransformovalo přes pít na kokain, tady to začal jsem vydělávat nějaký peníze, měli jsme firmu a už to jako šlapalo. A tak nějak jsem vždycky jako s tím žil, s těma drogama, byly kolem mě a já jsem si jich užíval, nikdy jsem necítil, že mi nějak jako extrémně ubližujou, spíš naopak, že mi pomáhají a že to mám vlastně rád, ty změny stavu vědomí.
A já jsem si vždycky myslel, že když někdo 2 roky užívá docela zdatně perník, takže je úplně neschopný nějakého biznisu a nějakého normálního života, že se z něho stává čím dál tím větší troska. Evidentně to tak není.
Není. Ten perník, jako když máš dobrý, vlastně čistý, vyčištěný dobře a umíš jako si to dávkovat, nepřeháníš to a tak dál, tak se to dá zvládat. Samozřejmě nechci tady obajovat pervitin, protože jako je to zlo totální, ta droga ničí životy. A není to pro každýho. Jo, vyžaduje to určitě silnou vůli a tak dál. Ale nějak jsem to zvládnul. Měl jsem s tím problémy potom se závislostí, jo, ale nějak jsem to zvládnul i bez nějaké lékařské pomoci. Jako.
Měl jsi hodně průserů, ať už s policajtama, nebavím se teďka o tom největším průseru, ale už předtím, v tom raném mládí.
Ale moc ne.
S rodinou, jakože.
Jako jo, s rodinou jo, nebo takhle, já jsem hodně dělal píčoviny s klukama prostě, že jsme něco někde ukradli, posprejovali, nebo se někde zhulili, ožrali, tady to jako bylo furt, tak kluci prostě, jo.
Ale nemyslím, jste to taková jako hip-hopová subkultura, nebo co jste?
No, poslouchali jsme rap, hip-hop, chodili jsme na hardteky tenkrát, když jeli jako to období ještě checkteku, čaroteku, tohle, tam taky hodně ta drogová scéna, to ovlivní, že jo, jako, nevím, no, myslím si, že tak nějak prostě to přišlo přirozeně samo. A nemyslím si, že bych s tím měl někdy nějaký velký problém, kromě tady toho velkého teda průseru, což už jako šlo do extrému, no, ten prodej, distribuce hlavně.
Ty máš možná štěstí taky fyziognomický, že jsi takový jakoby silný člověk, ne? Jakože na ně působíš jako takový vysportovaný.
To ti jenom přijde, jak jsem vylez z té basy, já jsem předtím byl tlustej.
Jo?
No.
A tím líp ještě možná, ne? Že to ještě líp zpracovávalo ty jedy.
A ještě jsem tlustej furt, podle mě, ale to...
Já myslel, že chodíš do posilovny, protože vypadáš spíš jako člověk, který sportuje.
Ale jo, já jako cvičím, hodně mám nějaký rutiny, teďka mám nějaký ten detox, to jsem ti říkal.
To jsi mě říkal ještě před rozhovorem, ale klidně se k tomu pak dostaneme ke konci.
Jo, takže o sebe se snažím pečovat, no. Ale když jsem nastupoval do vězení vlastně v době toho covidu, tak jsem byl úplně vyžraný, jsem měl 115 kilo tohle. A v tom vězení jsem jako cvičil tvrdě každý den tohle z toho, takže tam jsem se vypracoval trošku, naučil.
Tak to možná předběhnu, jo. Vlastně ty jsi tam přišel teda poměrně jako silnej, až jako trošku tlustej.
To klidně řekni, jo.
S pověstí velkého drogového dílera, chytrej. Jako, byl to dobrý předpoklad pro to, aby tě nechali na pokoji tady to všechno. Jako, že máš dobrý trest, podle mě to imponuje, ne? Že přišel nějaký Pablo Escobar tady pražský.
Ale měl jsem jako často problémy, co jsem narážel na to, že jako kokain 2 kila a dostal se jenom 3 roky, tak ty si určitě práskal, víš co?
Je to málo, víš?
Jo, je to málo, takže to se mu klum nezdálo, jo, já jsem jim vždycky řekl pravdu, jak to bylo, já jsem spolupracoval s policií, jo, řekl jsem prostě ty lidi, kteří mi to dodávali, i ty lidi, kteří vlastně si to ode mě brali s tím, že prostě to bylo nějakým způsobem zabezpečený, jo, že nikdo nepřišel k úhoně, kromě mě, a nějaký větší, že by zatýkali ještě někoho jiného kvůli mě. Jo, takže jsem to jako uhrál, většinu toho jsem hodil na sebe a dopadlo to, jak to dopadlo. Já jsem měl spoustu polehčujících okolností. Jo, s tím, že vypadám rozumně, mluvím rozumně, státní zástupkyně to tak brala, vyšetřovatelé to tak taky brali. Ve finále prostě já jsem měl obrovský štěstí. Jo, normálně prostě lidi za tyhle tresty dostávají 6, 8, 10. Běžně. A ne za koks, ale třeba i za trávu a tak dál.
Jo. Takový jsi potkával. Oni byli právem naštvaný na tebe. Že tam ještě budu 2-3 roky a ty už jdeš domů.
No, je to na hlavu. Ale já jsem byl v pohodě, ale s těmi muklama. Já měl jsem jenom pár konfliktů fyzických, nebylo to tak drsný pro mě. Myslím si, že dobře zvládám jakoby tu společnost, tu sociální komunikaci a umím se přizpůsobit vlastně těm podmínkám. Takže to šlo s nima.
Možná jsem tě přerušil, když jsi chtěl odpovědět na tu otázku vlastně do té doby, než došlo k tomhle průseru, kdy tě zatkli, jestli už třeba si byl někdy na fízlárně kvůli něčemu, nebo jestli doma tě vyhazovali z bytu a tak jako rodiče, jestli tě chtěli vydětit a tak dále. Tam jsme, myslím, se k té odpovědi nakonec nedostali.
Hele ne, s rodinou já mám dobrý vztahy, takže jako tam jako nebyly problémy, že by mě vyhazovali nebo tohle. Já pocházím z poměrně dobrých, slušných poměrů, dá se říct. A jako moje rodina mě spíš vždycky tlačila na to, abych šel studovat vejšku a tak dál. A já jsem nějak po maturitě hned se odstěhoval a měl jsem holku a našel jsem si byt a 3 práce a prodával jsem kila trávy a prostě nějak jsem se snažil živit sám. Jo, no, fízlárna, jo, chytli mě jednou s koksem vlastně. Taky je to v knize, jo, že mě chytl takový jako státní policajt, který byl hrozně přemotivovaný a našel u mě asi 2 gramy, co jsem ani nevěděl, že u sebe mám někde v baťohu v nějakém krytu na brejle a hrozně to chtěl jako vyšetřovat. A pak mu to vlastně stáhli, protože my už jsme byli sledovaný kriminálkou, takže on to vlastně málem celý pokazil. Takže on pak říkal, jo, tak běžte.
Ale ta namátková kontrola nebo co?
Namátková kontrola, náhoda. Náhoda to byla, no.
No dobře, a když ti bylo těch 20 třeba, sám říkáš, že vaši si přáli, aby si studoval vejšku, ty jsi na to asi vybodl, protože jsi měl svý práce dost. Tak jaký byly ty tvý sny? Chtěl jsi jako mít jakkoliv hodně peněz a být třeba hudební hvězda, dejme tomu, nebo chtěl jsi mít skvělou firmu, nebo co jsi vlastně chtěl těch 20, před 15 lety od života?
Já jsem se furt chtěl sjíždět. ne, v těch 20. Hele, já jsem prostě byl úplný, jako, já jsem byl úplný střevo. Já jsem šel do všeho, dělal jsem cokoliv, jak už práci, tak i prostě dealování těch drog. Chtěl jsem experimentovat, chtěl jsem žít život svobodně. Víš co, a dělat si, co chci. Chtěl jsem dělat muziku, jo, ale jako neměl jsem ambice, že bych chtěl být třeba nějaká hudební hvězda a mít kolem sebe jenom drogy, holky a tohle, to nebyl můj cíl. Jo. Ale chtěl jsem prostě žít svobodně a bohemsky, tak jak mě to bavilo. A mě to bavilo, ten můj život.
To jsi připomněl jednu věc. Ty vybíráš prachy na startovači, na tuhle svoji knížku. A já jsem si projížděl, co nabízíš za odměny. A jedna mě velmi zaujala, nevím za kolik, jestli za 30 tisíc, si nabízel, a jeden člověk to už myslím koupil, že uděláš průvodce po pražských strip barech. A já jsem si říkal, to se tě musím zeptat, jako jak tě napadla tahle odměna. Ty jsi jako tam byl doma v těch strip barech, nebo proč jsi vybral tohle jako odměnu?
Jo, no, zajímavá otázka, dobrá otázka. Dneska si ji někdo koupil, já jsem za to rád. V rámci toho detoxu si jeden den udělám výjimku. Ale je to tak, že taky tam je jedna kapitola o tom, jmenuje se snad strip šlapky karate, něco takového. A je to o tom, že já vlastně mám tendenci chodit do strip klubů, do bordelů a do všech tady těch temných míst, kde svítí ty červený světla a tancují nahý holky a mám to hrozně rád, to prostředí. Jo, a cítím se tam dobře vlastně. A jsem tam hodně prodával, ať už holkám nebo těm manažerům a to, a vždycky jsem tam seděl, koukal jsem na holky, pil jsem. A nějakým způsobem mě to inspiruje a mám to rád a děje se to už od nějakých 18, kdy mě poprvé vzali do bordelu vlastně.
Kdo? Kam?
Táta mojí holky tehdy a to bylo někde na Václaváku. Já jsem dělal taxikáře.
Lomeno dílera trávy.
No, lomeno dílera trávy, lomeno dílera čehokoliv, co jsem měl u sebe. A on mě prostě vzal do bordelu na Václava. Já tady nebudu nikoho jmenovat, aby to, ale ono už je to tak dávno, že už je to jedno.
Počkej, a ta holka to nevěděla samozřejmě.
No jasně.
Ty
krás. No to a celou noc jsem ho vozil s nějakým jeho kamarádem a on pak jako říká, tak pojďme do bordelu tohle. A šli jsme někde na Václava, tam nějaká holka se mi líbila. A on jí zavolal, říká, líbí se ti tohle z toho. A dal mi prachy, jí dal prachy a to. A šli jsme, že jo, a ona mě tam jako to. Ona mě tam osouložila A pak jsme se vrátili a on říká, tak co, jak jsi s tou užila? Já, no, to bylo super tohle. A říkám, a ty nepůjdeš? A on, já nejsem takový čurák jako ty, abych podváděl svou manželku, ty tady spíš s kurvou, víš co, a přitom chodíš s mojí dcerou. A pak se začali smát, jakože vtip, víš, takže takový byl můj první zážitek a od té doby to nějak trvá, no. Mám to rád, to prostředí. Já chodím všude, Goldfingers, Hot Peppers, jako i tvrdší Darling, Show Park, Night Gym, s těma holkama si povídám a mám takovou inspiraci na knihu vlastně na tohle téma potom do budoucna.
Tím pádem pro tebe musela být zrovna tato otázka teda klíčová v tom kriminále, ne? Že jestli seš takhle na ty holky, je tak rok a půl.
To je hrozný. Ale jako takhle, ta sexuální otázka v tom kriminále, to je fakt jako tam, jak ti odpírají vlastně sex a jako ty jediný, co můžeš dělat, je masturbovat. A teď jako tam je porno, jediný jsou starý časák, jako je Sextrém, Leo, nebo já nevím, si to pamatuješ tady to. A kdy jsi
no
si
Leo,
to...
pamatuješ, že Tereza Pergnerová.
Jo, tak ono se to furt jede, ale jenom v base, nikde jinde. A teď já, že jo, volám, tady to říkám, pošlete mi nějaký porno, si potřebuji si normálně vyhonit, já tady z těch, že jo, z těch Sextrém, kde jsou prostě nějaký, tam byly úplně bizarní fotky holek, že prostě mě se to nelíbí. A jako jediný, co je takový, jak jsou playboye a ty jsou dost soft, že jo, ale vystačí to. A pak jsou různě jako polepený holky, nálepky všude v base, že jo, to tam tak je. No a to a nakonec mi kamarádi vyrobili Pornomagnát, vlastně můj časopis, který taky je teda na prodej, jedna z odměn, kde že jo, je moje nějaká retušovaná fotka na nějakým Černochovi, prachy všude, GTAčkový fond, že jo, Pornomagnát, tohle z toho a tam jako vytiskli péčko z internetu, takže mě zachránili.
A tak vážně, když se slušně chováš, tak můžeš třeba jednou za pár měsíců si pozvat tam nějakou holku a strávit s ní nějaký nerušený hodinku nebo dvě hodinky čas o samotě?
Je tam taková, říká se tomu intimka, intimní místnost. Ne, tam, kde jsem byl já, tam to teda není. Ale jsou věznice, kde to je a ty, když dosáhneš jako první DSky, diferenčky, což je diferenciační skupina podle tvýho hodnocení chování a tak, to je složitý.
Ty jsi byl, předpokládám.
Nastupuješ jako s dvojkou. Aha. A do té jedničky dostat se trvá třeba 3/4 roku. Aha. Musíš pochvalit tady to, vyhulit vždycky vychovatele tohle. Já nevím, jak můžu mluvit prostě tady, jo, ale já občas mi to ujede, tak sorry, když tak.
No, nemyslel jsi to doslova teďka.
Ne, to bylo obrazně.
To bylo obrazně. Předpokládám.
No a to, a zkrátka potom 3/4 roku máš tu první DSku a pak jednou za 3 měsíce máš právo na tu intimku, když ti to vychovatel schválí, kde si můžeš pozvat třeba holku a vyspat se s ní. Nebo i prostitutku klidně, můžeš, když ti to schválí. Já nevím, jak to chodí. Já jsem intimku neměl.
Hrozný. A co ještě teda strašně chybí třeba po roce člověku, když je takhle zavřený, člověku tvýho typu? Počkej, tam je zajímavá otázka. Ty jsi teda celoživotní uživatel drog. Jo. Jak moc ti chyběly drogy? Hele. Nebo možná, tak já jsem viděl dokument na Netflixu, který vylíčil bory, jakože je to ráj perníku, takže možná tam jsou ty drogy, že jo? To já nevím.
Myslíš The Prison of Crystal Meth, jo, bory? Jo. Hodně jsme mluvili o tom dokumentu, by the way, ale to nechme stranou. Drogy ve věznicích jsou hodně k dostání. Dráž než venku, je to strašný obrovský risk samozřejmě brát drogy v base. Hrozí za to nášupy, přemysťovačky do nejhorší věznic a tak dál. A já teda sám osobně jsem si říkal, hele, tak jako nabízeli mi, jo, perník, trávu, tohle, Ruzeň, Pankrás, tam to bylo Nový Sedlo, nic, tam oni, to je normálně bezdrogová zóna. Tam i frajeři, co si chtějí nechat poslat perník, tak dřív, než si ten perník dají, tak už oni vědějí a už jde na prevenci a už je u soudu a už je odsouzený a ještě si ani nedal. Ale jako rozumím pan Krasová, a já si říkám, hele, tak jako, tak si tady dám čáru nebo se tady zhulím a co tady jako budu dělat? Budu tady jako čumět do zdi, budu masturbovat 8 hodin jako v kabince, jako ostatní, víš co, takže já jsem od toho dal ruce pryč v té base a nechybělo mi to. Nechybělo mi to, zvládnul jsem to ze začátku trošku depka a pak vlastně v pohodě. Začal jsem tam kouřit trošku, tabák, balený cigára, 4-5 denně.
To si do té doby nedělal, jo?
Já jsem byl nekuřák, no. Jsem přestal kouřit někdy v 25.
Ale zrovna v té kapitole, kterou jsem jedinou zatím četl, líčíš to, jak jste tam, ne ty, ale nějaký jiný mukl, jak tam vařil z nějaký tý dezinfekce, která se používala v covidových dobách, že vařil nějakou příšernou pálenku nebo jako nějakou kořalku. No.
Covid, no, to říkali kluci covid. Tam vlastně máš, jo, všude tu dezinfekci, kterou si můžeš dát takhle jako do plecháčku nenápadně a pak si to v hrnci vyvařit a vyvařit si z toho vlastně čistý alkohol, který si pak třeba zředíš s nějakým čajem nebo něco, co je k dispozici, šťáva třeba a tak dál a dá se to jakž tak špít. Ale tam jde o to, aby to je, to první byly Vánoce, za druhý já jsem měl covid, všichni měli covid, já už jsem prostě tam jako ztrácel nějakou naději, tak jsem uzlobil tu morálku a dal jsem si pár panáků toho covidu s tím barákovým, co mi to nabízel, no.
A co?
No, jsem rád, že vidím, že jsem neoslepl. Bylo to hnusný samozřejmě, ale kluci to tam hodně pili, někteří pili i čistej, no.
Já se vrátím zpátky do doby, kdy ti bylo 20 a něco, málo. To znamená, čím dál tím víc si prodával nějaký drogy a do toho si ale vždycky chtěl podnikat. Ty i dneska jsi podnikatel, máš nějaký studio nebo dokonce studia, že jo, audiovizuální, nahráváš, nejsi vůbec překvapený tady, že sedíš někde u mikrofonu, to je tvůj dennodenní chleba, pořád něco nahráváš ve svých studiích, že jo.
Je to tak.
Jak to jde dohromady tady to, že jako máš určitě bezvadný příjem, čím dál tím lepší z prodeje těch zakázaných věcí a zároveň ale chceš si vytvářet nějaký svůj biznis, který je naprosto seriózní.
Tak je to zajímavá otázka. Já mám dvě firmy, jo. My máme firmu s kolegou, se kterým jsme vlastně jeli i ten Coke business ohledně jako kulturních akcí, stavba, produkce a tak dál. A to máme třeba 15 let, jo, kdy děláme akce v Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku a tak dál. A je to firma, která jako funguje. Občas je nějaký nahoru dolů, že má nezaplacená zakázka, covid, válka, jako, jo, všechno se to jako tak nějak hejbe, ale ty příjmy vždycky byly slušný. A v téhle branži, té produkce, vlastně je úplně jako zvyklý brát drogy, že jo. To tam prostě dělá každý, i v hudbě, tady to. Takže jako to nějak jako šlo ruku v ruce s tím, jo. Tam to bylo normální pro nás, my jsme si dávali koks furt, jo, kluci, co prostě se kterýma jsme makali, i holky, tak prostě, že jo, jsme v tom lítali všichni. Jo, a studia to vlastně mám 5 let a to bylo až po vazbě, kdy jsem se přidal ke svému kamarádovi Jonášovi, který mě vzal do studia, já jsem vždycky dělal hudbu, tak mě naučil věci a pak jsem se rozhodl, že s ním postavím další studio, takže máme 2 studia, kde děláme dubbing, voiceovery, děláme i hudbu, natáčíme náběry, sound design a tak dále. A baví mě to.
No jo, a když ti bylo těch 25, tak... No. To už jsi měl tuhle tu první jmenovanou firmu a do toho jsi ale byl dealer. No. A tím jsi možná vydělával víc, než co byly příjmy z té firmy. Takže mělo, jako, jak jsi to vlastně řešil tady to, že máš 2 práce. Jestli vůbec má smysl mít firmu, když vydělávám 10, 15, 20 tisíc denně jako dealer.
Ale určitě firma je dobrý jako krytí toho, že žiješ nějaký legální život třeba před tou policií a i tě to udržuje v nějakém tom duchu.
A před maminkou.
Před maminkou, před rodinou, před všema, ale hlavně tě to udržuje v nějakém tom duchu, že jako děláš i něco jiného, než že jenom dealuješ. To já jsem nikdy nechtěl do tohohle spadnout, že bych se živil jenom prodejem drog, nebo že by to byl jako můj hlavní job, to ne. Pro mě to byl vždycky side job, že jsem jako pomáhal lidem ten dobrý koks a v té poslední fázi se to tak jako rozjelo takovým strašným tempem, že už se to ani nedalo kontrolovat a my už jsme ji hodně brali a bylo to takový už fakt crazy, jo, v té poslední fázi.
To znamená třeba 2015 až 2017?
Jako. Ty 3 roky, no, před tím začením, kdy jsme vlastně měli fakt jako dobrý zdroj toho kokainu a ten kokain byl fakt kvalitní a už jsme ho kupovali hodně. Tak to jsme si frčeli dost. No.
Tak vy jste se dostali, to asi ty knížce je taky, k nějakému dobrému kolumbijskému zdroji. To asi můžeme říct tady to.
Jo, já v té knížce jako píšu, že to je inspirovaný skutečnými událostmi a píšu tam vlastně o tom, jak jsem se seznámil s Kolumbijcema, nejdřív v Praze, pak v Holandsku a nějakým způsobem jsem to od nich kupoval a dostával vlastně do Prahy. Jo, po půl kilech, po kilech a tak dál. Jo, ta finální fáze byla, že oni nám přivezli vlastně 2 kila a tak to i popisuju v té knize a asi týden na to nás s těma 2 kilama zavásli.
A je to daný tím právě, že už vám to přerůstalo přes hlavu a že už jste nebyli tak opatrný jako o pár let dřív a...
Totálně, my jsme byli úplně debilové. Když se na to jako podívám takhle zpětně, jo, tak...
Jste věřili tomu, že jste fakt kingové Prahy, jo?
Přesně, jsme se cítili jak Jonák, nebo já nevím, jak kdo, jo, ale ne, jako takhle. nedávali jsme si pozor, přestali jsme si dávat pozor. Furt jsme byli háj, vyšňupaný, řídili jsme vyšňupaný, tady to lidi k nám domů chodili, brali jsme si furt lidi domů, noví lidi domů. Jo, to bylo jak supermarket. Jezdili jsme celou noc, já jsem celou noc jezdil, objížděl jsem bary, kluby, měl jsem prostě tam jako hlavní prodej ve všech těch vyhlášených barech tady v Praze. Zvali mě lidi na akce všechny, jo, jenom kvůli tomu, že jsem tam prostě měl ten kouk a mohl jsem to prodat. Takže to určitě jsme nebyli opatrný.
Vlastně pro tebe jako 25-30 letýho kluka to muselo být něco. Jakože najednou spousta celebrit a zajímavých lidí chtějí být s tebou kámoši, že jo?
Byl to velký skok, no. A jsme byli fakt degeši. My jsme udělali nějak takovou blbost. Tak byl beer challenge, jestli to pamatuješ, jak vypijou to pivo, ne? Uh-huh. Tak my jsme udělali coke challenge, že vyšňupeš půl gramu, ne? A natočili jsme to na video, dali jsme to na Vimeo, ještě jsme tam dali pár lidí a sdíleli jsme to. A já jsem pak byl někde, já nevím, na baru, jdu na záchod, tohle, otevřu dveře a voda úplně nějaká holka. Aj to seš ty z tý coke challenge. Takže takový byl ten fame kolem mě vlastně.
Vy se policii nabízeli skoro.
No právě, fotky furt jako někde koks, tohle úplně debilové, fakt, normálně bych se dal facku za to zpětně.
A jste měli pocit, že třeba máte u té policie nějaký krytí, že třeba byste se z toho dostali z případné šlamastiky?
Hele, myslel jsem si, že jako, že mám, že bych jako to dokázal nějak ovlivnit, ale hodně rychle mi to jako sesadilo hřebínek. Potom začení, kdy vlastně vidíš, že oni tě sledujou, ví o tobě všechno, mají na tebe ty důkazy a tak dál. To je pak těžký se z toho nějakým způsobem dostávat. Jo, takže pro mě byla jako nejlepší cesta udělat to tak, jak jsem to udělal. No. Hlavně mě to už pak zlomilo. Já jsem pak fakt
to se... To znamená být hodný.
Já jsem se pak jako fakt napravil a ty životní hodnoty jsem úplně převrátil, jo, a úplně jako přemýšlím teďka jinak než dřív. Dřív to bylo všechno fakt o tom, jenom se sjet, někde zbalit nějakou holku nebo něco, jo, cestování mě bavilo, nebo hudbu, víš co, furt jezdit na nějaký koncerty a tak dál. Neměl jsem žádný cíle, žádný jako věci, co bych chtěl přesně jako dokázat a tak dál. A v tom vězení si to člověk rozmyslí hodně, jo.
Taková právě trapná otázka, kterou asi slýcháš pořád, ale určitě ti lidi ptají na to, jestli to vlastně nakonec nebylo dobře, že tě chytli, že tě zavřeli. Jo. Z toho, co vyprávíš, tak vlastně to vypadá, že trochu jo, že bys možná skončil fakt jako nějaký Jonák nebo někdo podobný.
Hele, pro mě osobně to určitě byla ta nejlepší věc, co se mi mohla stát, protože to směřovalo do takových extrémů, že kdyby třeba tomu došlo později, tak to mohlo dopadnout mnohem, mnohem hůř se mnou. A vlastně to, jakým způsobem to proběhlo a jak jsem to překonal a jak jsem to přeměnil v to, že jsem vlastně tam začal psát a něco jsem z toho ještě jako udělal, jo. A úplně jsem si převrátil hodnoty, začal jsem cvičit psychicky, fyzicky jsem odolnější, jo. Takže mě osobně to jako pomohlo a mělo to nápravnou funkci, což je u českého vězeňství vlastně nezvyklý. Jo, a nemá to moc jako tu nápravnou funkci, takovou, jakou by to mělo mít, ale některým lidem to může pomoct. No, lidem, co chtějí, tak hlavně ty prvotresti, co jsou poprvé trestaný, že jo, tak to vidí trošku jinak a snaží se k tomu trestu přistupovat trošku víc odpovědně, že jo. Než to ty recidivisti už to mají tak nějak jako na háku, no.
Přišel jsi o hodně bývalých kamarádů od chvíle, kdy jsi přestal jim prodávat drogy.
Docela jo, ale já musím říct, že mám obrovský štěstí na lidi a mě prostě spoustu lidí pomohlo, jo. Dělala se sbírka, když nás zatkli na právníky, posílali se nám dopisy, kolegovi kupovali dárky k Vánocům jeho synovi, fakt jako ale úžasná vlna podpory prostě od těch lidí, protože většina těch lidí věděli, že jsme v pohodě, že jsme normální kluci, co prostě jenom se lej dobrý kouk, jo, a viděli to, že prostě nám hrozí takovýhle trest a bylo to nepříjemný. Já nevím, jestli se v tom někdy pohybuješ, ale jistě většina těch dealerů jsou prostě takový flouci, hejsci, tady to týpci, co jako ti jsou v podstatě jedno, ale my jsme s těma lidma jeli osobní rovinu. Navazovali jsme vztahy, jo, povídali si s nima a tak dál.
Právě jak říkáš, že to lidi poznali, že jste jako v pohodě týpci, no. To je vidět, že jsi jako v jádru dobrý člověk, chytrý člověk a tak dále. Kolik takových lidí vlastně potkáš v té celé, s kterýma si můžeš normálně pokecat, jo? Že víš, že jsou zhruba na tvý úrovni. Kolik je třeba percentuálně? 10%?
Moc ne. Jeden ze 100. Ne, jich fakt málo. Jich a to je, víš co, já jsem byl v tom Ústeckém kraji, jo, kde asi víš, jaká tam je jako sociální skupina lidí a je tam obrovská chudoba v tom kraji. Nikdo nemá majetky, vzdělání je tam na strašně nízký úrovni. Je tam hodně lidí negramotných, co neumí ani psát, číst. Bylo těžké tam najít nějaký lidi, se kterými se dalo normálně mluvit. Měl jsem tam asi 4-5 lidí takhle.
Jinými slovy, je tam docela dost Romů.
Je tam dost Romů, tam převládají určitě v tom Ústeckém kraji, ale je tam i dost gádžů, který taky mají úplně podobný level uvažování, myšlení, vzdělání a tak dále. Je tam prostě nízká úroveň všeho, jo. A chybí tam ty majetky, chybí tam to vzdělání těch lidí a oni vlastně ani nemají důvod dělat nic jiného, než znovu páchat, když vyjdou ven, protože nemají žádnou perspektivu do budoucna, což je celkem smutný a zároveň i poučný, když to třeba sleduješ takhle, jo. Ale bylo tam pár lidí, byl tam Ukrajinec, který byl vzdělaný, se kterým jsme mohli mluvit prostě o politice, o filozofii, o historii, hráli jsme šachy.
Řešili jste třeba i tu aktuální politickou situaci, protože ty jsi byl ve vězení v době, kdy začala ta invaze na Ukrajinu.
Mám tam taky kapitolu o tom a vlastně řešili jsme to. Já jsem s tím Ukrajincem poslouchal Český rozhlas a říká mu, hráli jsme šachy a tam říkali vlastně, že už jako ruští vojáci se zlukujou u hranic ukrajinských a že možná bude invaze brzo. A já mu říkám, ale co když na vás Rusko zautočí, že jo? A on ne, nezautočí tohle. A říká, kdo vám pomůže? Nikdo, že jo? Musíte to. A on, my to zvládneme sami. A pak vlastně přišla ta válka, ten Putin, že jo, měl to prohlášení, to jsem sledoval ve zprávách a ráno, když jsem cvičil, jsem si úplně klepal na hlavu, co to mele, denacifikace Ukrajiny a tak dál. A pak jako Muklové, že jo, říkali, že bude amnestie a vzpoura, a nakonec, že chtějí narukovat, tak jsme psali jako dopis prezidentovi, že bychom chtěli dobrovolně narukovat a pomoct. No, to tam všechno je v té knize, to uvidíš, Muklové prostě, to nevymyslíš.
Ale mně se vlastně líbí tahle ta scénka, protože to mi nějak nenapadlo, že ty si ráno jdeš zacvičit. K tomu si pustíš rádio, to zní luxusně úplně. Co tam je tam činky obyčejný, nebo to je nějaký přístroj?
Televizi, televizi, na Kulturce máš úplně barevnou,
nádherný ráno,
barevnou televizi, takhle.
Dáš si jonťák.
Ráno v 5 všichni spějí. Jo, oni přijdou dozorci, zbudějí tohle a než je sčíták, tak všichni ještě jdou chrápat. A já jsem chodil cvičit na Kulturku sám, protože tam nikdo nebyl, což byla paráda. Pustil jsem si očko a to a cvičil jsem kliky a tak. No a pak ve finále tam, že ho vlítnul Putin, no. Takže tam je klid na Kulturce, jinak se cvičí na cimře, s muklama většinou večer po sčítáku, jinak se těm lidem nevyhneš, ale jo, tam jsou všude furt. A takhle ráno v 5 je klid, no.
Na Borech, pokud já vím, mívají vězeňskou kapelu, to u vás nebylo v Novém Sedle, že byste mohli dělat nějakou muziku?
Hele, nebylo, jako, to, já jsem to viděl i v Rýnovicích, viděl jsem nějaký dokument o tom, že mají tu kapelu, a tak v Novém Sedle není nic. To je kriminál, normálně, jako kdyby tě šoupli do stroje času a vyflusli někde v 70. prostě za doby normalizace. A tam prostě není nic, je tam ta knihovna s těma komunistickýma knihama, jsou tam ty komunistický pohlaváři, vychovatele a tady to plukovníci, prostě děci, že jo, starý gardy. A prostě není tam výbava, tam není skoro žádná, prostě tam se nedělá nic, my jsme na to úplně čuměli s ostatníma muklama, říkáme si do píči, co to je za kriminál, tady se nic neděje.
A proč jsi ocitl zrovna tam, ta náhoda?
No, ten systém toho rozřazování je takový chaotický, že to je jedna velká loterie. Ale určitě to měl vliv nějaký pohovor třeba s psycholožkou a nějaké moje zařazení, vzdělání, trest vlastně, co jsem zač, že jo, a tak dál. Jo, tak oni to rozdělují podle toho drogovej delikt, jo. A to Nový Sedlo je vlastně detenční ústav pro lidi, co mají tyhle problémy se závislostma a tak dál. Tak to je asi jeden z těch důvodů, proč mě tam poslali, no.
A oni tam tuší, že ti brzo vyjde knížka, kde popisuješ, co jsi zažil.
Hele, doufám, že ne, ale...
Pak jde do nějakého jiného příště.
Asi se to dozví, protože se to nějak jako rozjíždí, tady to jako ten šuml kolem toho, ten cirkus velký, Muklové a Šlajsny, ale jako já jsem změnil všechny jména. A změnil jsem i název té věznice, i když hodí teďka tady mluvím otevřeně, tak v té knize se jmenuje Nové Seno.
Yeah.
Jo, no. A všechny jména jsou jako změněný Snažil jsem se nikoho neurážet, když to bylo strašně těžký. A doufám, že se tam nikdy nevrátím, protože po tom, co jsem napsal, bych tam mohl dostat celkem bídu.
Měl jsi už předtím rád třeba nějakou knížku, která popisuje právě pocity nebo zážitky uvězněného člověka?
Ale já jsem koukal spíš na filmy o vězení. Hmm. Četl jsem z druhé světové války na vazbě knížku vlastně jednoho psychiatra, už teda jsem zapomněl to jméno, to je malá knížka. Jednoho psychiatra, co jel do Mannhausenu vlastně a sledoval psychické chování vlastně těch lidí, když jsou v těch nejhorších situacích, což bylo úplně super. Oni tam na konci hráli divadlo. To úplně, já to musím zjistit a poslat ti to, tu knížku, protože to si nepamatuju název. Já jsem na tohle trošku degeš. Posílali mi knihy. Úplně super byl ten Casey, vlastně ty zápisky z Lochu, Cut the Motherfuckers Loose, což je z 60. let, to je scenárista, co asi víš, co napsal, že jo, Přelet nad kukačím hnízdem, takový hippík, že jo, co jel LSD hodně, tak on byl zavřený na půl roku v nějakém nízkém stupni za trávu a napsal tam zápisky z Lochu, co si tam psal, tohle to je taky výborný, skvělá kniha, to jo. Doporučuju. Jonák je dobrý, Sex, disco, revoluce, i když tam jako moc věcí z vězení není, tam je spíš jako z jeho života, že jo, crazy. A jinak tady chybí, že jo, literatura, taková ta krimi beletrie, moc to tady není. To je ten na opráce Fučík, že jo, nebo já nevím, co tak jako je český, jo.
Je, ale dneska už to se jim nečte, ale mě z toho hrozně líbilo. Jack London napsal knížku, která se jmenuje Tulak po hvězdách. Hlavní hrdina je, jako čeká na trest smrti a vlastně popisuje tam, jak se dokáže dostat mimo tu věznici díky nějaký sebepsychóze nebo něčemu takovému, že i když je svázaný úplně totálně a mučený, tak on se dokáže dostat prostě nějak psychicky ven z toho vězení a popisuje tam ty své výlety ven mimo ty mříže. Jo? Takový zajímavý, že popisuje tohle, to ty úniky.
Hele, číst si prostě o vězení ve vězení je takový prostě jako zvláštní, ale já jsem to dělal. No. Četl jsem v angličtině, to jmenuje Unbroken, je o tom i film Nezlomný v češtině. A ten film je taky dobrý. A to je o pilotovi, bombardérovi vlastně z Ameriky, Luis Zamperini, který byl olympijský běžec. A on ztroskotal někde v Pacifiku a byli asi 2 měsíce na raftu, přežili jenom 2 z těch 5 lidí a pak šli rovnou do nějakého toho japonského pracovního tábora pro ty, tam je šikanovali úplně strašně. A ještě možná víc než v nacistických koncentrácích nebo v ruských gulazích. Jako hlavně psychicky jim dávali zabrat, jo. A to byla teda síla, no. To je tvrdá kniha. Ona to psala 7 let, tady ta ženská to studovala, ten jeho příběh.
A když jsi teda chtěl s někým pokecat třeba právě o nějakých takovýchhle intelektuálních věcech až, tak to tam můžeš zajít za nějakou psycholožkou nebo za nějakým knězem, nebo já nevím, a sednout si na hodinku a probrat prostě věci, který s nějakým ústeckým Romem asi neprobereš, protože o nich nic neví.
Jo, je to taková možnost. Hele, psycholožka tam, jako prostě byla taková, taková stará bába, která vypadala, že je ožralá, kulhala, prostě moc nebyla komunikace u nástupáku, prostě jelo všechno podle formuláře, víš co, berete drogy, jaké drogy berete a tady to jsem nestrácel čas. A byl tam kaplan, který byl fajn, vůbec jsme se nebavili o Bohu, bavili jsme se o drogách, holkách, cestování a tak a byl s ním fajn pokec, protože byl inteligentní, vzdělaný a dalo se s ním jako mluvit i o jiných věcech, než jenom máš tabák a dáš mi ubalit a co zprovovat a za co seš tady, že jo. To se tak řeší v base asi nejde.
Takže ani nenápadně pod Prahově tě netlačil k víře?
Ne, vůbec. Já jsem za ním byl jednou. Já jsem jinak telefonoval, že jo, ven, to máš 20 minut denně vlastně, 5 čísel. Jo, pak jsem měl...
20 minut denně? To jde.
Jo, není to špatný, no.
To by mě naprosto stačilo.
20 minut dobrý, ještě se můžeš přepojovat. A to jsem dělal taky, že mě... A to se nesmí teda, se můžeš za to dostat kázeňák, nebo to, můžeš se rozloučit s půlkou. Já jsem to dělal prostě, protože jsem chtěl mluvit i s jinýma lidma. Takže mě občas někdo přepojil na někoho, takže jsem měl víc než těch 5 kontaktů jenom.
A to je odposlouchávaný? Jako nebo?
Je, no. Je a prevence si to může kdykoliv pustit vlastně.
A dostal jsi kázeňák za ten rok?
Ne, já jsem naštěstí žádnej kázeňák nedostal. Měl jsem k tomu blízko, protože nespíš cvičit, že jo, to je zakázaný. No jasně, to je pokus o útěk. Takže
ale každý to věděl.
No jasný, takže musíš tajně tady to. Víš co, není to jednoduchý v té base, v tom novém sedle je přísný režim, takový komunistický, kde vlastně oni všechno řeší těma kázeňákama a posílí lidi na díry. A víš co, je to takový prostě fakt, jako furt se koukáš přes rameno, dáváš si pozor, abys něco neudělal. Až paranoidní jsem z toho byl. Nesmíš spát, ležet, víš co, přes den, tohle. To přísný, no.
Na druhou stranu, když jsem mohl tolik času jako psát a číst, se úplně vylučuje s tím, že jsi nemohl ležet nebo sedět.
No, to musíš nemést. Sedět můžeš, jo. Ale nemůžeš ležet.
Takže ty jsi byl mnohem paranoidnější než doba, kdy jsi dealoval, ne? Tak očekával, že jsi zvykl na paranoju.
Jo, ale on si člověk přesně, co prodává drogy, tak buď to si na tu paranoju zvykne, anebo tomu propadne a skončí nějaký šílenec, co se kouká ven žaluzijem a jestli ho někdo nesleduje, že jo. Já jsem byl zvyklý na tu paranoju a tohle byl jiný druh paranoje, to je takový taková paranoja, že vždycky může přijít dozorce nebo vychovatel a můžeš prostě být v hajzlu, že jo, když si na tebe udělá jízdu.
A na co se člověk těší? Třeba na čtvrt roku dopředu. Jsou tam nějaký takový body, ke kterým člověk se upíná, ale už za 6 týdnů, už za 2 měsíce bude něco, co je vlastně hrozně fajn a příjemný.
Ale tam čas úplně změní formu vlastně. Všechno se strašně zpomalí a ty počítáš každou hodinu a den. Já jsem si třeba odškrtával ty dny, víš, zapisoval jsem si, ukazoval jsem si, jo, tady mám půlku, ještě mi zbývá tolik. Psal jsem si do diáře cvičení, co dělám. Počítáš ten čas úplně jinak, zvlášť, že ještě jako zbuděj v 5 ráno a teď máš jako celý den před sebou, ještě tvá, víš co, tohle nespíš ležet, víš co.
Ale není něco, že třeba jednou za čtvrt roku vám dovolej fakt nějakou příjemnou akci, abyste šli někam ven a něco podnikli a tak, to tam nebejvá.
To ne.
Není jednou za čtvrt roku nějaká procházka.
Muklové, běžte ven, na náměstí, pak se vraťte. Hele, není, ale máš jako PTčka, přerušení trestu, což funguje ve středním stupni, ve vysokém to moc není. A to je...
Ty jsi byl ve vysokém, jo?
Já jsem byl ve vysokém a pak jsem se dostal do středního, protože jsem na to fakt dřel tvrdě. Práce, uklízení, pochvaly, tady to. No a o čem jsem to mluvil? Jo, ty PTčka. Takže v tom středním pak máš možnost jít na PTčko, to je přerušení trestu a oni tě pustí na 2 hodiny, s vychovatelem jdeš ven na procházku tohle, pak třeba na 4 hodiny, pak na 6, pak na 12, pak na den a máš maximálně snad 10 dní nebo něco takového, kdy můžeš mít přerušení trestu a jít třeba na Vánoce domů, když máš dlouhý trest, víš co?
A ty jsi nezažil asi na Vánoce
Já jsem to nestihl hlavně, já jsem do toho středního stupně ušel jako ke konci té půlky trestu. Jo, a pak mohl jsem o to požádat, ale už mi to přišlo zbytečný.
No a ty Vánoce teda, to jsem zrovna četl tuhle kapitolu, asi to bylo vlastně těžký. Ty Vánoce.
Jo.
Když si to ty vězni umějí zpříjemnit, jakože si udělají hostinu, jsem pochopila tak, tak stejně to. Plakal jsi třeba někdy?
Hele, na Vánoce ne, ale jo, plakal jsem, jako když mě zatkli, že jo, tak jsem, jak jsem viděl, že jsem v hajzlu, tak jsem se i rozbrečel, nebo když jsem psal mámě z vazby, že mi hrozí 8 až 12 a napsal jsem jí vlastně tu pravdu o tom, co jsem dělal a tohle, tak jsem jako brečel, no, protože to bylo smutný. Ale na Vánoce ne. A ty Vánoce tam jsou těžký, protože spousta muklů mají děti, rodiny, tady to. Jo, a teď prostě to začnou řešit, že neuvidí děti a tak dál. Jo, a teď se tam řeší ty přání, tohle a přesně hostiny, jo, a teď se někdo se ožere covidem, prášky, tohle. Je to zvláštní atmosféra fakt jako bejt na Vánoce v base. I na Novej rok, vlastně na toho Silvestra.
Jak to vypadá na Silvestra? Musíte už spát ve 12 hodin večer?
Hostina a kalba, různý píčoviny, že jo? Ale já jsem to se tomu snažil vyhnout. Vím, že mě někdo polil vodou na chodbě na Silvestra. Já jsem vyšel na chodbu nějak v 11 večer a dostal jsem kýblem s vodou. To dělali kluci ze srandy.
A z hlediska toho, že jsi neměl žádný kázeňák, nebo jak tomu říkáš, tak to chápu tak, že jsi neměl ani žádný konflikt pořádný, protože kdyby se s někým poprel, tak asi máš ten kázeňák. Takže opravdu se za rok a půl nedostal do žádný bitky, nebo...
Ale dostal, ale nic jsem nenahlásil. A nikdo to neviděl. To se tak dělá. To je jako, když dostaneš facky, nebo tady to, nebo dostaneš pěstí, nebo tě někdo zbije a ty to nahlásíš, tak se to řeší přes prevenci. pak můžeš dostat kázeňák, můžeš mít problém z toho, můžeš z toho mít problém ten mukl, ale hlavně tě nesnáší celý oddíl, protože jsi práskač.
A popíšeš mi tuhle situaci? Ono to asi v knížce, ale to nečet.
Jo,
takže jo. Do situaci, kdy jsi dostal do fyzického konfliktu s nějakým jiným muklem.
Jo, popíšu. Ale já jsem nastoupil na očko a tam byl takový vychovatel, se kterým jsem měl
fakt... Na očko, to musíš vysvětlit.
To je oddíl, jako on se označuje písmenem. Očko, pracovní oddíl. Jo? Tam bylo Ačko, Bčko, očko a tak C2. To jsou prostě jenom označení oddílu. To byl pracovní oddíl vlastně a já jsem šel do práce na to call centrum. A tam jako byl vychovatel, který mě úplně jako nenáviděl, nebo měli jsme konflikt takový, že on byl takový zarputilej komunista starý a nechtěl nic dělat a já jsem furt psal žádosti na všechno, byrokracie, tohle. A on mě přemístil za to na Bčko, že? Protože jsem ho srál, psal jsem do dopisu prostě věci o té věznici pravdivý, který on nechtěl šířit o tom, jak to tam nefunguje. Bojkotoval jsem to hodně a on mě přenesl na Bčko, což byl divoký oddíl, plný prostě Romů, takových těch hustých týpků a tak dále. Jsem šel pak na kulturku, tam dával nějaký blbej film, jsme koukali, tam seděli ty Romové vepředu, ty alfa vězdi a to. Já jsem šel dozadu, že jo, a to. A pak byla reklama a já jsem šel na záchod, pak jsem se vrátil a oni tam měli očko, koukali tam na nějaký buchty, jak tancujou, že jo. A já říkám, můžu to přepnout zpátky jako na ten film? A on, jo, tak zkus to. Víš co? A to jsem nepochopil, že jo. Tak jsem vzal ten ovladač.
Sarkazmus v jeho hlase.
No přesně, vezmu ten ovladač, přepnu to a právě bum, a úplně mi dal facku, že mi odlítly ty brejle úplně do hajzlu a úplně, že mě zabije, že jsem káčovská mrtka tady to, víš co. A já říkám, ne, nech mi bejt, víš co, já jsem chtěl jel ten film. A oni ho drželi dva muklové, pak mě chtěl dobít ještě, pak ho odtáhli. A pak já jako jsem šel na cimru a říkám, ty vole, tak ještě mě tady bude nahánět tenhle, to jsem v hajzlu. A nic jsem neřekl, víš co. A druhý den on přišel, a podal mi ruku a říká, ale sorry. A pak jsme byli jako normálně jako chábři.
Jakože ocenil to, že si nepráskal?
Ocenil to, on byl asi nalitej, no, spráškovaný a prostě chtěl mi dát facku, no. Tak oni to tak dělají, ty lidi, co tam sedí třeba 16, 17 let, že jo, když si někdo něco dovolí, já jako prvotrest, v podstatě úplně nikdo, úplná nula tam mezi muklama, že jo.
Nevím, ale sám říkáš, že to často byli nevzdělaný lidi, takže oni museli mít radost, že někdo tam je vzdělaný, že jim může pomáhat s různýma, já nevím co, odvoláníma, žádostma, stížnostma a podobně.
Jo, to jsem i dost často dělal, ale jako samozřejmě někteří muklové toho využijou. Spoustu jsem napsal žádostí, dopisů pro mukly, snažil jsem se jim pomáhat, no. Těm, co mi za to stáli, teda.
Našel jsi tam nějakého kamaráda?
Jo. Měl jsem tam Pepu Boháčka, toho klidně pozdravíme, ten už je venku, ten se mnou vlastně jel celý trest, ten byl v Pardubicích, ten šel naopak, ten ho zatkli za drobný krádeže a tak dál a šel do nízkého stupně a vypracoval se až do vysokého, protože prodával vlastně ve věznici. Je. Za toho zatkli na díru v Pardubicích na 28 dní a po těch 28 dnech měl eskortu do nového sedla a tam jsme se poznali vlastně v Jiřicích v centrální věznici, kde převážejí všechny mukly, tak tam jsme se potkali a jeli jsme spolu do nového sedla, táhli jsme to spolu celý trest, že jsme byli i v té práci spolu, i když na jiném oddíle, potkávali jsme se na obědech a i teďka mu občas zavolám. Dobrý kluk, takový střevo, ucho, ale je dobrý, buran hrozný, ale v pohodě, dobrý. Sranda s ním byla hlavně.
No a ještě někoho, kdo třeba fakt byl vzdělaný?
Pak tam byl ten Ženia, ten Ukrajinec, který byl hodně vzdělaný. Toho zatkli za nějaký organizovaný loupeže aut, měl dluh asi 20 milionů. Nechtěli ho pustit, protože on tvrdil, že to neudělal i před soudem, tohle měl s tím hrozný problémy. Pak jsme mu sepsali žádost ohledně války na Ukrajině, že on byl vlastně plukovník, měl hodnost, on byl dlouho v armádě, měl byl 60. A uhráli jsme to na to, že vlastně půjde bránit Ukrajinu a oni ho pustili, no. Jsme si pak dělali srandu, že mu dali u soudu rovnou letenku do Mariupolu i s plnou polní.
Předpokládám, že jsi nenarazil na buď velkého dealera drog, anebo třeba na repera, protože si vlastně pocházel z kultury, to by bylo pro tebe fajn mít tam asi nějakýho repera, dejme tomu.
Jo,
a reperů je docela dost ve vězeních, co tak čtu.
Hele, jejich, pár jich tam je. Nenarazil jsem na rapery, i když kluci nějaký repovali, my se tam repovali různě prostě freestyly na vesprše, na hajzlu, na dvoře, tohle, na chodbě. Běžná věc. A díleři tam byly hodně. Byl tam jeden kluk, vařič, Perníku, Heráku, jeden jako z legendárních, který 20 let ve věznici, teďka poslední trest měl 8,5 roku a už jel nějaký 6-7 rok. A přitom pro mě to byl jako fajn chytrý kluk, který se chtěl změnit, prošel si tam toxičkama, přestal fetovat, měl fakt jako těžkou životní story, že se mu zavraždila, za sebe vraždila jeho holka, se předávkovala vlastně, když byl v trestu a nezbyl mu už vlastně nikdo. A měl super příběhy jako z té doby, kdy vařil a tak dál. A s tím jsem si sednul. S těma dealerama jako většinou jako jsem neměl problém nějaký. No. A bylo jich tam dost.
Od toho bych si taky přečetl knížku možná od tohle kluka.
O Robertovi by to bylo určitě zajímavý hodně. No. To pustí teďka snad někdy v létě.
No a určitě si zdával nějaký předsevzetí. Čím víc se blížil konec toho trestu, ty si asi tušil, že tě pustí po půlce, že jo, protože jsi schoval hezky. Takže jsi řekl, až odejdu, tak se začnu chovat tak a tak. To jsi dodržel? Nebo jenom částečně?
Hele jo, já jsem dodržel víceméně všechno, co jsem si řekl, že udělám a neudělám po tom trestu, tak si myslím, že jsem jako uspěl dobře.
Než mi řekneš, jak jsi uspěl, tak jenom... Jak jsi se namaloval ten první den po propuštění, jak to vlastně vypadalo? Jestli to není tajemství, tak když tě pustili, tak co si ten den podnikl?
Hele, ten pocit je prostě úplně úžasný, kdy vlastně jsi znovu na té svobodě, poznáš, jaká je, vážíš si úplně všeho, ať už to jsou jako malé věci, lidi po ulici, stromy, auta, ty věci, co nevidíš, vůně, barvy, všechno vnímáš, jo, tam v té věznici prostě jenom pár barev a jenom pár prostě ta aromat. Prostě to smrdí hrozně v té base.
Jako, kam koukáš z okna? Do nějakého dvora nebo kam se
buď koukáš? Na Buzerplác, anebo tam byl kravín v sedle.
Takže nikam do stromu a tak nekoukáš.
Moc ne. Většinou jsme měli na Buzerplác, takže samý beton. A jako bylo to krásný, pro mě přijela máma, vlastně vezla mě domů na barákní, udělala mi jídlo.
Co jsi ti udělala?
Já už si to nepomínám, jako nějaký jídlo, ale bylo to dobrý. A to a pak jsem si šel zaběhat, prostě bylo to fajn, do lesa, víš co, do obory. Bylo to hrozně fajn a jako úžasný pocit, krásný návrat k těm lidem, vlastně přivítání tohle.
A zahulit si třeba? Jakože si můžeš svobodně dát brko nebo něco takového?
Já jsem docela dlouho nehulil po tom, co mě pustili a pak jsem se k tomu vrátil, ale hulím většinou jako nějaký tady ty volejčky nebo vaporizuju a ne zas tak moc, aby mi to jako nějak překáželo v běžném životě.
Já to právě jsem myslel tím, jestli když jsi odcházel z toho vězení, tak jestli jsi neříkal a přestanu s těma drogama už úplně.
Hele ne, já jsem si to nikdy neřekl. Jakože já jsem věděl, že vždycky jako si můžu, protože s tím nemám problém. Víš co, kdybych měl nějaký problém, svůj psychický závislost, nebo že by utrácel peníze, které nemám za drogy a tak dál, tak bych si řekl, OK, Dane, hele, jako máš problém, přestaň s tím. Ale já jsem jakože občasný uživatel a já si dám občas čáru koksu, nebo se zahulím občas, já na tom nevidím nic špatného, nebo si dám někde tripa s kamarádama, jo, když to umí člověk kontrolovat, nevidím na tom nic špatného, se občas pobavit a myslím si, že by se trošku mělo jako zamyslet nad tím vlastně v té vládě, jak moc, do jaký míry by se to mělo trestat a legalizovat. Hlavně třeba, co se týče té marihuany. Jo, kdy prostě máš kluky, který za trávu sedí 8, 10, 12 let za to, že prodávali trávu. Trávu, marihuanu, která je legální třeba ve Spojených státech, v Thajsku, v Holandsku, ve Švýcarsku. Jo, a tady kluci za to sedí 10 let v díře, kde jim to prostě zkazí celý život. Mezi násilníkama, lidma, co znásilňují, vraždějí a tak dále.
No, tak to je samozřejmě hrozný. No, takže teďka vrátím se k těm předsevzetím. Ty jsi měl jaký předsevzetí, který jsi nakonec naplnil po tom, co jsi odešel z vězení?
Předsevzetí určitě bylo dát dohromady firmu po tom covidu, protože já jsem úplně skvělý timing vlastně. Já jsem nastupoval za covidu, když covid byl nejvíc vyhypenej a když mě pustili, tak byly všechny restrikce pryč, svoboda, tady to, takže já akorát jsem se vrátil. Jakoby...
Stejně byla většina lidí v kriminále, jakoby,
no, když byli všichni byli zavřený se mnou doma. No ale to a vlastně já jsem pak jako získal tu možnost, že všichni volali klienti tohle, že najednou jsou koncerty a tak dál. Studio se rozběhlo, udělali jsme rekonstrukci ve studiu, takže jsem měl Já nevím, mně přijde, že mě celý život provází nějaký neuvěřitelný štěstí. Asi mám nějakého strážího anděla, nebo já fakt nevím, ale zkrátka všechno jsem to splnil. Firmu jsem postavil, holku jsem vzal na dovolenou, co jsem chtěl. Mámě jsem pomohl na baráku, bydlel jsem s ní tohle byt. Do bytu jsem se vrátil, to jsem taky chtěl. Dopsal jsem tu knihu, to byl taky jeden z cílů, že to přepíšu a že to opravdu vydám. Jo, což byl cíl, úplně mi připadal nemožný a jako je zatím hrozně moc práce. A všechny ty cíle jsem jako splnil, jsem Jsem úplně naplněný.
Tady máme takový pravidlo, že uzavřeme podcast a pak je ještě ale nějaká pasáž pro předplatitele Reportéra, takže pomalu uzavřeme tu první část a pak si ještě popovídáme dál, ale ještě teda zmiňuješ tu knihu Muklové a šlajzny, tak ta sice vyjde už před Vánocema, ale to bude právě jenom pro ty lidi, co tě podporujou na startovači. A normálně v knihkupectvích se objeví až o pár týdnů později, někdy začátkem jara, pokud jsem to pochopil správně.
No, doufejme. Já teda teďka jsem v situaci, že jsem independent vlastně writer, ale mám lidi, co mi s tím pomáhají a jsou nějaké nabídky a chtěl bych najít nějakého vydavatele, se kterým budu jako souznít, ať už v těch podmínkách třeba, nebo i v tom, že jako nebude mít problém s takovým trošku kontroverznějším tématem a designem té knihy.
No, design, to jsem si chtěl zeptat, protože jsem pochopil, že ti to ilustruje Michal Škapa. Michal Škapa je poměrně výrazný český výtvarník, který právě taky pochází z této graffiti scény 90. let. Hmm. Že jsou putník Kalába a Pasty a Vladimíra 518 a podobně. Docela drahý. Dneska, kdybych chtěl koupit jeho obraz, tak na to nemám asi. Jak jsi dostal ke Škapovi?
Ke Škapovi jsem se dostal přes Moniku. My se Škapou teda známe, i z dřívějška jako kohledně muziky a tak. Já jsem Meat Factory, za něm jezdili do ateliéru, když měl s Okim, takže jako víme o sobě tohle. Ale Monika je holka, která mi pomáhá vlastně s tou knihou, bez ní bych to nezvládl, díky bohu za ní. Jo, ona je úplně úžasná, ona je fakt super skvělá. A ona našla studio grafický Voala na Letný, který nám dělají super design té knihy. To je úžasný, hele, ta kniha bude celá ze zrcadlový folie. Vlastně na tom budou nějaký jako kresby od Škapy, přesto bude kazeta, kde bude vystřižený obdélník, takže tam vznikne uprostřed takový bazének, že ty si jako můžeš z té knihy dát, nebo tam bude jako zrcadlo, že se můžeš podívat sám na sebe. A zároveň, jestli se nám to podaří, tak tam bude tulílek na ten muklovský slovník, že si ho jakoby z toho vytáhneš. Takže ten design, a do toho budou samozřejmě tam ilustrace od Škapy, to mi teda Monika nám, mi to dohodla s ním a Michal jako je nadšený, že to teďka četl zrovna včera. Dneska nám posílal spousty ilustrací, že jsem ani nevěděl, kterou vybrat. Ty ilustrace jsou úplně skvělý od něj. Je to hozený do takového komiksu, Dirty Krivy komiks. A já jsem z toho nadšený, z toho designu té knihy. Jako to je prostě něco úžasného.
Tak na tu knížku se moc těším. A v tuhle chvíli ti poděkuju.
Jasný.
Dané, a zůstaň mi tady ještě na tu poslední část.
OK, já se teda taky rozloučím s posluchačema a když tak teda mě můžete podpořit na startovači Muklové a šlajsny, tam kniha, spoustu odměn. Já budu rád za jakýkoliv support. Díky moc.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.